Azaroak azken eguna du gaur eta asteazkena da, beraz, argi astekariaren aste honetako zenbakian jasotakoak aurreratu zagurtuko dugu hilabetea zebrabidean. Eta horretarako, Estitxu Izagirre batu da gurera telefonoz. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Ohidugunean azalera ekarri duzuen gaiari helduko diogu eta esango dugu aste honetako alean zeuen buruaz hitz egin duzuela argiako lagunok, argia egunaren arira zerbait aurreratu zen igun eta aipatu zenuen garai berrietara egokitutako arpidetza eredu baten bueltakoaz hausnartzen ari zinetela eta bueno, horren guztiaren berri jaso duzu aste honetan.
Bai, hori da, jarri diogun titularra izan da indartu dezagun indartzen gaituena, eta Jose Bizkikin dako ba, marrazki indartxu batean agertzen da ba, jendeak elkarri usten edo, bueno, giza gaztelu hietako bat egiten, eta goien dagoen, bueno, neska gazteak nola argia piztutzen duen, eh?
Horren bidez irudikatu duzu eberaz, eta bueno, esango dugu zenbaite burutik jota zadetela, pentsa dezaketela ere jakituntzaretela, baina zuen asmoa kapitalismoaren logikatik irtetea izango litzatekela, eta kaso arpidedun bakoitzari alduen neurrian argia sustengatzen jarraitzeko edo horretan hasteko aukera egokitua eskaintzea.
Bai, hori xe bera da, ez? Azkenean jo duguna izan da, ba, bueno, arpidetzen eduaren muinera zein dan, ez da? Edo, nola da posible argiak hainbeste urte irautea? Ba, bueno, ez da, hainbeste urte iraun baldin baditugu, ez da izan, ba, betiko logika kapitalista gatik, edo harreman kapitalistak bultatu ditugulako gure artean, baizik eta izan da, ba, eguneroko bizitzari eusteko, ba, logika ekonomiko horrena arabera, ez? Eta alegia, ba, euskal herritar askok eta askok eta askok, bere dirua jartzen dutela, justo diru zordainezinak diren balore batzuk bultzatzeko, ez? Ba, egon dadin proiektu bat independentea dana, euskeraz dena, herri mugimendua jautxa ematen diena, feminista, horrelako proiektu bat egon dadin, jendeak bere dirutik patrikatik dirua jartzen du, sinestuta, ba, diru horrekin hori dena bultzatzen duela, ez? Eta hor du, neutxi diogu muin horri, eta esan dugu, bueno, guk nahi duguna da, ekarpen ekonomiko neurri guztiei ateak zabalik eukitza, eta guk nahi duguna da, argia alik eta jende gehienaren gana iristea. Eta eguneroko bizitzan egiten dugun gauza bada. Esan ere, gehiago daukagunak gehiago jartzen dugu, eta gutxiago daukanak, ba bueno, gutxiago jartzen du, baina beste dateko aportazioak egite ditu bizitzan. Ez? Eta nik uste dut, denok bultatzen duguna dela, bakoitza bere inguruan jende ondo bizi dadila, ez? Eta orduan, ba bueno, partekatzeko ba giro hori izaten dugu eguneroko bizitzan eta argiarekin ere berdina nahi dugu, ez? Denon interesatu zaigu argia alik eta jende gehienaren gana iristea, nahiz eta baldintza ekonomiko desberdinak eduki eta denon nahi dugu ba alik eta jende gehienak edukitza kultura hori, ba hori, ba bakoitza bere neurria, baina diru ekarpen bat egin dezala, ba gauzak bultzatzeko.
Argia jendea kontzeptua da sortu duzu zuen komunitatea izango litzatekeen hori definitzeko, euskara jendea kontzeptutik tiraka ere badatorrena eta praktikan ez dakit gaur egun arpidedune direnek aldaketarema nahiko balukete zer egin beharko duten edo berdintzu jarraitu nahi baldin badute urratsak zein diren, azaldizkiguzu urrats praktik horiek ez ditu.
Bai, bueno, guk nahi duguna da, jendeak jakitea egoteko lasai eta ez dugula inor mareatu nahi, orduan, ba, gaur egungo harremanarekin gustura dagoenak, ba, bero hartan jarraitu, eta, ba, bueno, gu beti duzela, ba, eskerrak emango ditugu, eta txalo bero bat jo, ezta. Hortik aurrean, norbaitek nahi baldin badu pixkat, bere harremana egokitu, ba, aukera daka argia.eus webunean sartuta, gaur goizean 11etan jarri dugu, eta, bueno, pixkat sare sozialetan eta ari da mugitzen, aukera dauka hor sartuta, edo, bueno, zuzenean argiara deituta, esateko begira alako arpidu naiz, eta nahi dut nire harremana egokitu. Eta harremana egokitzeko aukera izan daiteke, diru ekarpena aldatzen duelako, eta izan daiteke baita ere, ba, bueno, argiatik jasotzeko modua aldatu nahi duelako. Eta hortan ere jarri nahi izan dugu abanikoa guztiz irekita. Guri interesatu zaigu dena alik eta gehien zabaltzea, baina norberak erabakitzen du eguneroko argia nundik jasotzen duen, ez? Eta batzuk esaten dute, bueno, ba, nik azteken irakurtzen dut eta horrekin jarraitzen dut argia. Beste batzuk internetetik jarraitzen dut eta ez dut paperezko euskarririk behar. Beste batzuk, ba, bueno, bakoitzak egiten du bere aukera eta hortan, ba, malgutasun osoa mandugu. Ez dugu, pixka, paketekako sistema da gaur egunean ezagutzen dugun eredurik malguena, baina guk hori ere pixka gainditu nahi izan dugu oso agerian jartzeko egiten den diru ekarpena, proiektu osoa indartzen du. Ez duzu papera irakurtzatik papera zure dirua dijoa papeleta. Zure dirua dijoa argiara. Eta argiak egiten du proiektu komunikatibo harik eta indartsuena. Eta bakoitzak zertan jasotzen duena, ba, bere bizimodu, bizi estiloan edo ohituretan egokien zaiona.
Berak nahi duen eran argia jende horren partaide izatea. Esango dugu, izan ere argia posible egiten duen jendea dagoela oinarrian ulertu duzue, edo hori da nolabait indarra egin duzuen puntuetako bat, eta denen arteko elkarlana eta konfiantza jarri duzue oinarrian.
Bai, azkenean bilatzen dugun harremana hori da, ez da harreman kapitalista produktua prezioa saldu erosi bezero eta hornitzaile, baizik eta nahi dugun harremana da proiektua konpartitzen dugun jendea garela, ez? Eta proiektua konpartitze hortan bakoitzak egiten duen aportazioa ba bere erakoa da eta bizitzan aldatzen dijoa, ez? Batzutan gea irakurtzen dugunak baita ere sare sozialetan zabalpen egiten dugunak proiektu horrena, batutan albisten berri ematen dugu, eta horren informazio iturri bihurtzen gara, beste batutan zerbait idazten dugu blogean edo kasetari bezala, eta horren kolaboratzaileak edo egilea gara, bakoitzak edo argia uzten dugu, etxean irakurri ondoren uzten dugu tabernan, eta hori zer da, pos hori ere sustapen ekintza potente bada, edo banatzaile inkluso, ez? Orduan, bueno, denogea argiak proiektuko konpartitzen dugun kideak era, eta bakoitzak egiten du bere erako aportazioa proiektu honetan. Eta pixkat hori da bilatzen duguna, argiak azkenean jendea behar duela, ez? Azkenean jendea dela argiaren indarra, eta, bueno, edo zen erasoekin ikusi duguna, ez? Mozalegaren aurrean bezalako erasoetan ikusten dena, ez? Daki gudenok, ba, bueno, mozalegak lehenengo kasetariak zigortu zuena argiakoa izan zela, kasualidadez edo ez, eta horrelakoetan, ba, erantzunik handiena ze izan duzen, jendeak egin zuela kasetaritza independentaren alde, horrek eman zuela sekulako kanpaina indartsua, eta horren bigarren botea orain dator, ez? Gaur bertan jakin dugula, ba, Espainiako arartekoak, ba, bueno, eskatuko duela justo argiaren kontrako isun hori atzera botatzea, ez? Hor ikusten duguna da azkenean jendeak duen indarra, ez? Eta guk argian zerbaitetan sinisten badugu, horretan sinisten dugu, horregatik nahi duguna jendea da, eta horregatik jartzen dugu jendea diruaren gainetik, horregatik gehiago interesatzen zaigu, zenbat eta jende gehiago egitea kide, eta noski bakoitzak alduen ekarpen hori egin dezala, ez? Baina metafora bat jartzeko, ba, pertsona batek milioi bat euro ematea baino nahiago, genuke milioi bat pertsonak euro bat emango balute.
Hain justu, etxe bakoitzan jasotzen den argia horren atzean, arpidedun bat egon arren, etxe guztian zenbat jende dagoen ere interesatzen zaizuelako, ez da? Argiak zenbaterainoko eragin esparrua duen jakin nahiko zenuketelako.
Ba bai, eta guk zintzoki jakin ez duguna justo gure komunitatea zein den, edo zenbat pertsonek eusten dute proiektu hau, ez? Ba, zein da, komunikabide baten uste dugulako oinarri soziala hori dela, ez? Orduan, ba bueno, orain arte dakizkiguna da zenbat helbidetara iristen den argia, bai, baina dakiguna da horren atzean zenbat jende dagoen, eta gure interesatzen zaigun datua benetan hori da, ezta? Horregatik, bueno, ba, gonbidatzen ditugu lehenako arpidedunak edo orain egingo direnak, ba, denontzako oso importantea dela, ba, bueno, pixkate aurpegi izen horiek ezagutzea eta numero horiek jakitea, eta horregatik, ba, bueno, ba, gonbidatzen ditugu, ba, norberak pixkat bere arpidedun denean jartzea, ez esatea behira, ba, nire izenean dago, baina, bueno, arpidez honen atzean, kide guzti hauek bagera argiakoak, ez? Etxe batean bat izango da, urrengoan hiru, eta beste batean bi, eta ikastetxe batean behar bada hamar, ez? Eta eskatzen duguna da egiten, ba, zintzoki egitea, guk ez dugut numero puzturik nahi, nahi duguna da zintzoki harik eta hori egitea, eta jendeak oso garbi transmititu nahi dugu, guretzako argiakoak denak didela, ez? Askotan, ba, Durango izango da azte buruntan, maiti pasatzen da jendea, eta esaten du, bueno, hartu dut dago nire aitaren izenean, da, ez, zuk ere alasetut emazu, zure argiakoa zera, guretzako argiakoa zera, eta ez diguzu zure aitaren izenean eman beharrik, ez? Nahiko ez usatea bida, ni alakoa nahi, eta argiakoa nahi, eta konfientza soa.
Bueno, ba, Durango nere egongo zarete, eta nahi duena bisitatzeko aukera izango dut, eta besteak beste argiako izateko, edo argia jende horren partaide izateko arrazoiak ere bildu dituzue astekarian, ikerketa baten arabera, kalitatea, parekidetasuna, eta herritarren ahotsa onduen batzen dituen edabidea zaretelako. Iruditzen bazaizu gai aldatuko dugu orain estitxu, une batez geure mugetatik kanpora begiratzeko eta neturbile atalari erreparatzeko, astekariko atalari, Pello Zubiria kasu honetan siuz jendeak ipar dakotako Standing Rocken daukan lurralde ustez autonomora begira jarri da, Amerikako estatu batuetako gudu sozial indartsu bat bertan dagoelako abian, eta urgarbia, frakina eta aborigenen duintasuna dauzkatelako jokoan bertan estitxu.
Bai, hori da, ez? Eta, bueno, ba, pixkat reportajean azaltzen du, batetik etengabekoak direla, ba, nola, bueno, Washingtonek itunak, Dakota herriarekin egindako itunak behin eta berriz urratzen dituen, ba, beti aitzaki ekonomiko bat edo motibo ekonomiko bat dagoenean, ba, hor joaten dira pikutara itun guztiak, ez? Zeberez, bueno, ba, justo erreserba horretatik pasatzeko, ba, siuz herriaren oniritzia beharko luke edo zein enpresak eta horrelako zerrez da egon, ez? Osea, zentzortan ez zer berrik ez, baina beste indar bat gehiago, ez? Eta bestetik, ba, bueno, ba, askotan ikusi dugun frakinarekin ikusten direnak, ez? Ba, ze arrisku ekologikoak dauden, ba, hori, urgarbia kutsatzarena, eta baita ere, istripuak izateko arriskua, ez? Eta dagoeneko hildako pila bat eragin dituela. eta bestetik ikusten duguna, ba hori, ba herritarren erresistentzia eta bueno, pixka bat munduan leku desberdinetan kokatzen diren gakoetan kokatuta, ez? Ba hori da ingurumenaren zaintza, herrien arteko errespetua eta azkenen bizitza eredua berak kuestionatzen duten jendeak, ba bueno, beste leku batzutan ikusi ditugun mugimenduen antzekoa eta dela azkenen kanpamenduak sortzea eta milaka herritar ba lur horiek defenditzen ari direnak, ez? Eta horren aurrean, ba, baita ere zer berririk ez, ba, beti bezala indar polizialek erabiltzen duten bortizkeria, ba, horrelako desobedientzia baketsuko ekintzen aurrean, ez? Eta hor, ba, bueno, irudiak internetez eta YouTubez eta zabaldu dira hor standing rokeko irudiak, eta, bueno, ba, besteak beste, ba, justuren dela egun gutxi, ba, hori, minus bi gradutaratu denean urotza botatzea, eta, bueno, antzerakoa.
Zubiriak nabarmendu du, amerindiarre gatazkari eman nahi dioten dimentsio etniko eta espirituala ere ez dela aztekoa, aserrarazi dituen puntuetako bat, oliobideak hilerri bat urratzea delako, akaso guri ulertezinagoa egiten zaigu, baina puntu horretan indarra egitea nabarmendu du, Zubiriak.
Bai, eta beraiek oso lotzen dute hori dena genozidioarekin, ez genozidio kultural bat izango litzatekena, ez zeren duten azkenean, ba, beraien bueno, ba, bertako gaztek eskubidea daukatela, beraien historia, beraien hizkuntza, beraien lurra, beraien, ba, bueno, hori esan dezun espiritualtasun hori dena jasotzeko, ez, eta hori erasotzea, eta hori akabatzea azkenean, beraien herriaren bihotza akabatzea dela, ez, edo.
Eragin etniko eta espirituala beraz horretan dagoena, Amerikako Estatu Batuetako agintariek izatez edo zein konpainiari Standing Rock erreserban eskua sartzeko baimenik eman aurretik, bertako agintari ziusen oniritzia behartzuten, indarrean dauden itunen arabera, baina, bueno, Washingtonek etengabe murratzen ditu itun horiek ez ditu.
Bai, hori xe bera, bai, adierazten du zakaportajeak.
Eta amaitzeko Danele Sarriugarte June Fernandezi egindako elkarrizketa aipatuko dugu, 10 ingobernables liburu atera berri du Fernandezek eta horretaz hitz egin du berarekin, baina baita kazetaritza iraultzaile feminista egiteko duen grinaz ere, ezta?
Bai, hori da, eta pixka bat egiten dute bere bilbidearen alako errepaso bat, ba, berak El Paisen egin zuelako lan hiru urtez, eta kontatzen du, ba, nola, ba, bueno, asko ikasi zuen kazetari bezala, eta egia esan baita egiten du oso irakurketa kritikoa, ba, ze giro zegoen, ba, feminismoaren ikuspegitik, ez? Berak esaten du azkenan redakzioan oso giro maskulinoa zegoela eta oso emakume gutxi zedela. Bestalde, ba, emakumen artean, ba, zegoela alako leiakortasun eta mesfidantza bat, bueno, justo berak asko sufritzezuela hori, ba, bueno, gazten nazelako, eta, bueno, komentario sexista batzuk ere, ba, zabaldu zirela hori, ez, berak kargarria zelako fizikoki, ba, horregatik idazten zuela hainbeste, eta, bueno, esaten du, berak etzela oso ahaldun duta sentitzen hor barruan, ez, eta, bueno, ba, importantea da, askotan hitz egiten dugulako, kazetaritzataz, egiten den lanataz, baina kazetaritzataz, barruko gauzez hitz egin behar da, ba, edozein fabrika den presetan, barruko giroa importantea den betzela feminismotik lantzeko, ez? Eta horregatik gustatu zaite bere esperientzia partekatzea, eta hortik kontatzen du, ba, nola sosa arrazakeriako liberatuzera pasatu zen.
Eta horrek berak ere, bueno, balio izan zoion bere feminismoa elikatzeko, eta, bueno, arrazakeria puntu hori ere, edo hori irauli beharraren txipa ere barruan izateko, eta kazetari lanera itzultzea erabaki zuenean, hor ere intzuten berak eta beste hainbatek Pikara magazin sonatuaren hasia.
Bai, hori da. Eta gustatu zait hori, ez? Sosarrazakiriako esperientzergatik, ba, nola berak atera zuen, ba, hori, ez? Zapalduok, zapaltzaile ere bagarela, ez? Eta, bueno, ba, hori, ba, pixkate, ba, arrazaren, oza, aldagaia sartzen harremanetan, ez? Da, maten du adibide bat, ez? Ba, esatek dako, ba, edabide bat eta atera zirela Senegalgo militante bat eta bera, Senegalgo militantea gizonezkoa zela eta bera emakumea, baino, kasu horretan, aditutzat bera hartu zutela, ez? Eta Senegalgoa berez lekukotzat, ez? Eta orduan, ba, bueno, zertan jartzen ditugun, noiz bihurtzen ditugun lekuko, eta noiz aditu, eta, bueno, horrelako aldagaiak sartzen dituela, ez? Eta gero zuk izan dakoa, handik berriro kasetaritza goldatzen, ba, Pikara magazine jarrezuten martxan, ba, Maite Asensio, Lucia Martinez Orriozola, Itziar Abad eta berak, eta, bueno, ba, diru pixka bat jarri, eta webgune bat jarrezuten martxan.
Eta horren emaitza dira gaur egun sarritan hausnarketarako ba, plaza eskaintzen dizkiguten edukiak ere eta 10 ingobernables liburuan bildu dituen istorioak ere aipagenitzake Nikaraguan eta Kuban buruan izandako liburu proiektu mamitua behi tiraka edo sortu direnak.
Bai, hori da. Eta, bueno, hortik landuta zituen alako, ba, hori, proiektu mamitu gabeietatik ikusi zuen, ba, ildo nagusia izango zela, bari, araua hausten duten identitateak eta gorputzak, ez? Eta horretarako, pues, erabaki zuela 10 pertsona hartu eta haiei egindako elkarrezketatik edo osatzea liburu ba, ez, eta berak kontatzen du, ba, bueno, batzuetan normalan izan direla, ba, bere bizitzan ezagutu dituen pertsonak eta interesgarretza dituena, baina batzuetan propio jende baten bila joan dela, ba, ikusita, ba, ze identitate edo zituen faltan, ez, ba, esaterako, ba, mutil transik ez zegoela liburuan kontratu zen, eta horri heldu zion propio, edo lodifobia ere pilpilan zegoen ez da, eta horrelakorik ez zeukan ez, ba, baita ere bilatu zuela propio, ez da?
Eta amaitzeko akaso, esango dugu arauak haustea komplikatu egia dela pentsatzen dutenei aholkua ere ematen diela elkarrizketan.
Bai, asko gustatu zaitu erantzun da, ez? Esaten du, hori dioten pertsonek ez dute ikusten arau horiek sortzen duten indarkeria. Eta berak esaten du, ez? Ba, oso erraza da galdetzea zergatik nahi duen pertsona batek transa izan, azkenean bizitza komplikatzea dela trans kontu hori, ez da? Baina esaten du, bai, baina ez gara konturatzen zer nolako indarkeria sortzen duen genero binarismoak, ez? Eta hori, ba, eguneroko sufrimendu hori ez dugula ikusten normalean jendeak, eta horregatik berak esaten du, beretako garrantzitsua dela zapalkuntza sistema jotzea larritzat, eta ez larritzat jotzea ba, hori hausten duen pertsona, ez da?
Bai, guztiak aste honetako alean bildu dituzuenak eta ondutako gaiak esango dugu, beste amori jaurtiko aldia zuentzulei ez ditu.
Bueno, hori interneten saltzatzen nahi badute, ba, aurkituko dute la pixka sare sozialetan arpidetan edo bertuaren erreferentzia, eta zergatik ez webunean sartu eta pixka saltzatu, a ber, bakoitari zebiten zaion.
Badia eginda, geratzen da hemendik ere, ez ditu izagirre, mila esker, gurera batu eta astekarian jaso dituzuen kontuei buruzkoak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta hurrengo asteazkenera arte.
Ondo ibili.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.